You're with SBS Radio.
Nagmarka kahapon Huwebes ang isang taon simula ng paglitaw ng Me Too movement laban sa sekswal na pang-aabuso. Nag-umpisa ang Me Too sa isang seryosong diskurso laban sa sekswal na pang-aabuso at naging dahilan ng pagbagsak ng mga kilalang sexual abusers. Ang kilos na nagsimula sa Amerika ay umabot sa Australia at iba pang mga bansa kung saan, sa tradisyonal na pamamaraan, ang mga kababaihan ay halos hindi makapagsalita tulad na lamang sa China. Ating balikan ang nakaraang isang taon sa ulat ni Ivan Young at Kelsey Munro na isinalin sa ating wika. Ang Me Too ay nagsimula sa social media noong Oktubre ng isang taon, isang pagsubok na mailantad ang mga pang-aabuso at pag-atakeng sekswal. Sa mabilisan ang mga alegasyon, maaaring dekada na ang mga nakaraan ay nagsimulang lumabas laban sa mga prominenteng entertainer mula Amerika tulad ni Harvey Weinstein, Kevin Spacey at Louis C.K. Ang artistang si Asia Argento na umaming sekswal na inatake dati ay nagbigay ng nakakapakong pagsasakdal laban sa kanyang tagapagsalakay sa Cannes Film Festival noong Mayo.
In 1997, I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. I was 21 years old. This festival was his hunting ground. I want to make a prediction. Harvey Weinstein will never be welcomed here ever again. He will live in disgrace, shunned by a film community that once embraced him and covered up for his crimes.
Pagkatapos ng pagsasalita, nagdetalye ang New York Times ng mga alegasyon ng sekswal na pag-atake ni Binibining Argento sa isang batang aktor na kanya namang itinanggi. Ang isyu ay hindi namatay at ito ay kumalat sa buong mundo. Bukod sa industriya ng entertainment, ang mga deklarasyon sa Me Too ay naging laman ng diskusyon sa politikal na mundo, mundo ng musika, siyensya at akademya. Sa Australia, ito ay nagdulot ng mga pampublikong diskusyon tungkol sa sekswal na mga atake. Si Saxon Mullins, ang babae na sentro ng pagdinig ng isang sekswal na pag-atake na nagbunsod ng debate tungkol sa pahintulot, ay nasa tuktok ng tinatawag na Cultural Power List ng Australian Financial Review Magazine ngayong linggo. Nasa ilaw ang 23 taong gulang na si Saxon noong Mayo pagkatapos sinabi sa ABC ang mga epekto ng atake sa kanya bilang isang 18 taong gulang na babae.
On a social level, I think we need to teach people about making sure that the person that you are with wants to be with you.
Ang kwento niya ay tumawag sa New South Wales Attorney General ng isang review sa batas ng estado tungkol sa sekswal na pahintulot. Lumabas din ang mga kasong headlines sa mga bansang tulad ng China. Doon, isang high-profile Buddhist monk ang bumaba sa pwesto pagkatapos ng mga alegasyon na pinipilit di umuna nito ang mga madre na makipag-sex sa kanya. Ngunit ang epekto ng Me Too sa China ay dumaan sa mga balakid. Pagkatapos ng inisyal ng suporta para sa Me Too hashtag, sinimula ng gobyernong tanggalin ito sa internet. Si Zhang Shi, isang doctoral candidate sa gender studies sa Hangzhou, na naglunsad ng kampanya laban sa sekswal na pang-aabuso sa China, ay sinabi sa Dutch Well kung paano siya nakahanap ng paraan iwasan ang mga censor.
Me Too,
they blocked our Me Too microblog, so we changed the name to the Chinese words for rice, which is me, and bunny, which is two. Rice bunny, Me Too.
Si Dr. Denise Chai Shung Tang, isang aktivista at assistant professor ng gender at sexuality sa Universidad ng Lingnan sa Hong Kong, ay nagsabing ang mga aktivista ng karapatang kababaihan ay aktibong nakikipaglaban sa censorship. Dagdag niya, hindi magagawa ng China ang patahimikin ang Me Too.
I think it's hard to stop it. I think honestly, you know, because it is here. New incidents, you know, every month, if not every few weeks, you know, on social media, right? So people are, in general, I think, are aware of these issues now, you know, in China.
Noong nakaraang buwan, nagbigay ng makapangyariang talumpati ang punong ministro ng New Zealand na si Jacinda Ardern sa United Nations kung saan ay isinangguni niya ang kilusan ng Me Too. Sabi niya, nagresulta ng positibo ang Me Too at marami pa ang dapat gawin.
And I for one will never celebrate the gains we have made for women domestically while internationally other women and girls experience a lack of the most basic opportunities and dignity. Me Too must become We Too. We are all in this together.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.